Niin, rukouksesta vielä hiukan. Yritän pitää nyt hyvän puheen. Kerran erään puheen jälkeen pikkupoikamme tuli ja sitten iskä saa puhua tänään hyvin. Mä en kysy mikä se niin hyvä oli, no se oli lyhyt puhe. Edelliseen puheenvuoroon vielä, niin hyvä rukous on sekin, Daavidin rukous. Tutki minua, Herra, ja tunne minut. Jos minun tieni on vaivan, vieveni ohjannut oikealle tielle, nimesi tähden. Ehkä tämä onkin se yksi, joka tekee rukouksen kynnyksen korkeaksi, koska rukouksessa tahtoo paljastua ne temppeliin, pyhän hengen temppeliin kertyneet roskat ja liat. Muistan, kun Eno nyt yli vuosikymmenen sitten uskoon, niin hän kertoi, että aina kun hän meni rukoukseen, niin tuli lapio vastaan. Kunnes hän palautti aikana varastamansa lapion, joka oli naapurin pellolta tuomitullessa. Kaikkia roinaava pyhän hengen temppeliin kertyi. Mulla oli kerran, kun tai useamman kerran, kun rukouksen tuli televisioon eteen. Iso televisio peitti minulle Jumalan kasvot. Sitten mä soitin verojohtajalle, että mä oon saanut kaikenlaisia palkintoja bisneksessä ja hän kysyi minkälaisia. Sitten mä luettelin ja hän lähetti sitä televisiosta 1000 markan lisälaskun ja sitten kun menin rukousalttarille, niin ei ollut enää televisio siinä välissä. Näin kannattaa temppeliä pitää puhtana. Yli kaiken varjeltava varjelle sydämessä, sillä sieltä elämä lähtee. Näin sanoo Raamattu. Hiukan hengessä rukoilemisesta. Jeesus vastasi Samarian naisille kysymykseen, mistä pitää rukoilla, niin jos, että pitää rukoilla hengessä ja totuudessa. Sillä tämän kaltaisia rukoilijoita isä tahtoo. No, totuudessa rukoileminen on varmaan sitä, minkä jos noita, että jos te pysytte minussa, minun sanan pysyvät teissä. Ja on olkaa mitä ikinä tahdotte saatte sen. Kun me pysymme hänessä ja hänen sanansa pysyy meissä, niin silloin me olemme totuudessa. Silloin rukous on totuudessa rukoiltua. Esimerkki, mitä se ei voisi olla, se on vääryydessä rukoiltua. Venno oli lukenut jostakin lehdestä Kampaajalla erään naisen tunnustuksella. Tämä nainen oli rakastunut toisen vaimon aviomiehen. Ja sitten hän alkoi rukoilla, että se vaimo kuolisi. Hän voisi ottaa se ihan miehen. Ja hän rukoili ja rukoili, mutta kun Ervin on vastausta kuulemaan, niin hän sitten kääntyi noidan puolen ja pyysi noidalta apua, että hän kirosi sen vaimon kuolemasta. Tämä on karkea esimerkki, miten voidaan eksyä pois totuudesta. Rukoilla mitä sattuu. Raamattu mainitsi, että pyhä henki rukoilee meidän, tukee meitä meidän heikkoudessamme, rukoilee sanomattomin huokauksiin pyhien puolesta. Pyhä henki antaa tiettyjä viitteitä meidän rukouksessa, jopa ennen rukoustakin. Ja on väärin tuomita niitä heti kylmältä, että nyt varmaan pirutaan tässä asialla. Tässä Paavali mainitsi, että rukoilee sanomattomia huokkauksia. Paavali mainitsi, että hän ei saanut lepoa hengessään ennen kuin lähti tapaamaan Tiitusta. Hän oli avautunut hyvää enemmän työ, mutta ne piti jättää työ kesken. Hän oli hengessään levoton. Elihu, Mooseksen, anteeksi, Jobin ystävä, sanoi, että henki ahdistaa minun rinnassani. Vanhan liiton profeetoista mainitaan, että heissä oleva Kristuksen henki viittasi. Tai he tutkivat, minkälaisen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi. Ja Raamattu kehottaa meitä tutkimaan, mikä on Herran Jumalan tahto. että Jumala ei ota meitä rukoilijoita niskasta kiinni ja sanoo meille suoraan, että nyt rukoilet näin. Vaan näköjään Pyhä Henkilö on vielä varainen ja puhuu vienosti ja yleensä hiljaa ja lempeästi. Harvemmin hän sanoo niin kuin Ukkosen Jyrin. Sitäkin kyllä on tarvittaessa. Kuka tuntee ihmisen, ellei ihmisen henki, joka hänessä on, niin kuin Raamattu sanoo. Samoin kuka tuntee Jumalan, paitsi Jumalan henki. Ja tässä on sitten oiva rukouspari, ihmisen henki ja Jumalan henki yhdessä. Ja meidän kannattaa olla huolellisia näihin Pyhän Hengen viittauksiin. Niin kun tämmöinen joku tunne tulee, niin silloin on hyvä rukoilla hengessä kielillä ja tutkailla, mikä on Jumalan tahto, mistä kenkä puristaa. Mulle tuli kerran tämmöinen ahdistus, tullut montakin kertaa, mutta kerran taas viikonloppuna. Viimitti, mikä tämä ahdistus on. En ruvennut perua ajamaan pois, vaan rupesin rukoilemaan kielillä ja sitten mä rupesin näkemään kesämökin. Ja sitten mä kävin sitä hengellistä taistelua siinä hengessäni, kunnes sain hoidon riemu. Myöhemmin seurakunnan nuoret tulivat meidän rukouspiiriin ja kertovat sitten sen illan tapahtumista. Heillä oli nuorisojengi koolla jonkun kesämökillä ja aikoo pitää sillä hengellisen viikonlopun, mutta joukossa oli sitten tämmöisiä kylmentyneitä, jotka aikoo panna hulinaksi. Oli pullot ja muut meiningit mielessä. Heillä oli kova taistelu sillä hengessä. Mutta Pyhä Henki sai voiton ja ilta kääntyi sitten voitoksi. Ja minäkin sain onnet olla siinä sitten osaltani auttamassa. Jotenkin näin kannattaa tutkailla tämän hengen viitteitä. Muutamia esimerkkejä rukousvastauksista. En tiedä, oletko lukeneet 12 sotilaan ryhmästä. Onko tuttu kertomus? Lähetyssaarnaaja Afrikassa, englantilainen, kävi pankissa, oli matkalla sitten asemalle viidakkoon ja yöpyi viidakossa. Rosvo seurasi häntä perästä ja aikoi ryöstää yöllä, mutta eipä suonnutkaan, kun oli 12 sotilasta lähetyssaarnaajan alueen ympärillä. Ketkä oli ne sotilaat? Myöhemmin selvisi, kun tämä lähetyssaarnaaja oli Englannissa kierroksella, siellä yhdessä seurakunnassa kysyttiin, että mitä tapahtuu tämmöisenä päivänä yönä. Heitä oli 12 henkeä illalla rukoilemassa ja Pyhä Henki kehotti meitä rukoilemaan puolesta. He rukoilivat koko yön. Ja mikä oli tämä yhdistelmä tässä sitten? 12 sotilasta samaan aikaan oli viidakossa vartimassa. Olivatko nämä rukoilijat hengessä vai heidän enkelinsä, en tiedä, mutta asiat oli hoidettu. Myöhemmin tämä rosvo tuli uskoon ja tuli kertomaan tämän lähetillä, että minä olen se mies, joka seurasi sinua. Joten kannattaa olla kuulolla. Hyvin koskettava kertomus oli ruotokaverinen. Kertomus äidistään, kuopiolainen kampaajamestari, tuli kesken päivän kotiin. Puhutti peräkammarissa, nyt ei saa häntä häiritä. Hän viipyi siellä koko sen päivän ja koko seuraavan yön. Ja seuraavana päivänä hän tuli sieltä sitten hikihatussa. Hän jätti miehelleen Tatulle lähetyssaarnaajan nimeen. Otapa selvää, missä on tämä niminen lähetyssaarnaaja. Hän oli kova taistu tämän miehen puolesta. Ja sitten Tatu otti selvää ja se löytyi sitten jonkun kirkon lähetysjärjestön luettelosta. Lähetyssaarnaaja Villissä Afrikassa. He saivat osoitteena sitten kirjeenvaihdossa selvisi, että juuri sillä hetkellä, kun rukoustaistelu alkoi, Kuopiossa Maaherran kadulla, saman aikaan Rosvo ja Villit tulivat lähetysaseman pihaan ja nappasivat tämän lähetin saaliiksen. Sitovat veivät virkoon. Sitovat kiinni paaluun ja sytyttivät nuotioon ja alkoivat tanssia. Ja mekin on siellä nähty, että nehän tanssii ja juhlivat monta yötä ja päivää peräkkäin. No niin, sitten seuraavana päivänä yksi kaksi tanssi pysähtyi ja Villi tuli kauhun katse silmissään kaikki niin kuin naurettuna paikalleen. Ja kun he siitä selvisi, sitten vapauttivat tämän lähetin ja kantoivat ne takaisin aseman pihaan. Ja saman aikaan kuninkakarun varrella taistelu loppui päässä voittoon. Joten kannattaa olla kuulolla, mitä henki sanoi seurakunnalle. Jos olemme vain oman ymmärryksemme varassa rukouselämässä, niin se on hyvin rajoitettu. Ja se pahimmillaan voi mennä siihen, että levolle laskin luojani, isä meidän rukous ja Herran siunaus. Voipa käydä niin kuin edellä papille kävi erässä dokumenttiohjelmassa. Papin tytär sotkeutui idän uskontoihin, jossa sitten piti kieltää omat vanhempansakin. Ja Ruustin oli kova hätä tyttärestä enää pyysi. Pastori miestä rukoilemaan tyttären puolesta, mutta pappi sanoi, että ei ole semmoista rukousta rukouskirjassa kuin rukous tyttären puolesta. Mutta pyhä henki haluaa auttaa meitä meidän heikkoudessamme, kun emme ymmärrä mitä tulisi rukoilla, niin rukousavustaja tulee apuun. Silloin on varman päällä, että vastaus tulee, kun pyhä henki antaa aiheen. Oliko se helluntai lähetyssaarna ja Paavo Kusmin Keniassa? Hänelle tuli hälytys, että nyt on vapaalla hätä Pohjois-Karjalassa. Ja hän rukoili ja sai voiton. Ja pappa oli puhunut samaan aikaan avantoon. Mutta kertoi, että näkymätön voima tarttui hänen nostineet ylös avannossa. Ei kannattaa rukoilla hengessä. Silloin ei rukoukset rajoitu tänne lantun sisään. Laajemmalla alueella. Minullakin näitä kokemuksia, yksi tosi kirjassa kerrottu. Yksi kaunis päivä, joulukuun 17. päivä, torstai. Iltapäivä Pohjois-Nigeriassa, erään ystävän kodissa, minä sain sairaskohtauksen. Minut talutettiin sänkyyn. Ja minä, että nyt tuli tässä taivaaseen lähtövarmaankin. Mutta eipäs tullutkaan. Taivaat auki, niin mä rupesin huutamaan hallelujaa yhä kovemmin ja kovemmin. Jos mä olisin ollut hiljaa, niin varmaan olisi päähallen tai sydän. Ja koko talon väkeä naapurit tuli siihen ympärille kahtoon, kun nyt varmaan lähtee taivaaseen, mutta ei tullut taivaaseen lähtö. Siihen tapahtui sitten kaikennäköistä muutakin ihmettä. Kun tulimme kotiin, niin naisprofeetta Havukainen soittaa Jyväskylästä mulle, että mitä sulle tapahtui torstai-iltapäivänä 17. päivä joulukuuta. He olivat rukoilemassa ja tuli sanomaan hengessä, että nyt Olavilla hätä. Ja he alkoivat rukoustaisteluun ja sitten kohta se taistelu muuttukin ilokarkeloksi. Ja se oli just se sama torstai-iltapäivä. Ja tämmöisiä tapauksia meillä oli paljon, mutta ei ole selvinnyt kyllä kukaan rukoilla, mutta monessa hätätilanteessa yksi, kaksi tilanne korjaantui ja tajusi, että jaa, taas joku rukoilla. Joten kannattaa hengessä tutkailla ja seilata. Voi olla avuksi monelle. Mutta eikö sitten on vähemmän tunnettua tämmöinen kuin hengessä vaeltaminen. Luetaanpa siitä yksi raamatun paikka. Toinen kuningasten kirja, 5. luku, jakeista 19. Eteenpäin. Tämä kertoo siitä Naiman syyrialaista, joka tuli profeetta Elisan luokse hakemaan apua. Elisa lähetti viesti, että voidaan sukeltaa Jordaniin 7 kertaa. Ja niin, ja sitten lopulta suostui sukeltamaan ja parantui. Ja päällikkö toi sitten lahjoja, mutta Elisasta ei hän ota lahjoja vastaan. Mutta kuinka sitten kävikään profeetta apulaiselle, Keihasille. Jakeesta 19. Elisa sanoi tälle miehelle, siis mene rauhassa. Kun hän oli kulkenut hänen luotansa jonkun matkaa, ajatteli Keihasi, Jumalan miehen Elisan palvelija, katso, minun herrani säästi tuota aramilaista naimenia, niin ettei ottanut häneltä, mitä hän oli tuonut. Niin totta kuin Herra elää, minä rienän hänen jälkeen, se otan häneltä jotakin. Niin Keihasi juoksi Naimanin jälkeen, kun Naiman näki hänen rientävän jäljessänsä, hyppäsi hän alas vaunustaan, meni häntä vastaan ja kysyi, onko kaikki hyvin? Hän vastasi, hyvin on, mutta herrani on lähetnyt minut ja käskee sanoa, nyt juuri tuli luokseni Efraimin vuoristosta 2 nuorta miestä, profeetan oppilaita. Anna heille talentti hopeata ja 2 juhlapuvua. Se ottaa 2 talenttia. Ja hän pyytämällä pyysi häntä, niin hän sitoi 2 talenttia hopeata 2 kukkaroon ja antoi ne ynnä 2 juhlapukua 2 palvelijallensa. Ja he kantoivat niitä hänen edellänsä. Mutta kun hän tuli kummulle, otti hän ne heidän käsistänsä ja kätki ne taloon. Sitten hän päästi miehet menemään. Ja hän meni sisälle ja astui herransa luo, niin Elisa kysyi häneltä, mistä tulet Keihasi? Hän vastasi, palvelias ei ole käynyt missään. Elisa sanoi hänelle, eikö minun henkeni kulkenut sinun kanssasi, kun eräs mies kääntyy vaunuissansa sinua vastaan? Oliko nyt aika ottaa hopeata ja hankkia vaatteita, öljytarhoja, viinitarhoja, lampaita, rauhoita, palvelijoita ja palvelijateriä? Naimanin pitäjällin tauti tarttuu sinuun ja sun jälkeläisissäkin ajoiksi. Ja Keihasi lähti ne luotansa lumivalkoisen pitäjällistä. Niin, hengessä vaihtaminen. Siinä onko tämä 3 eri tasoa? Yksi on se meidän pyhityselämä, että vaellamme hengessä, emmekä täytä lihan himoja. Ja toinen on konkreettinen vaellus, että missä kuljemmekin maailmalla, niin Pyhä Henki saa meitä johtaa ja ohjata oikeisiin paikkoihin ja oikeiden ihmisten luokse oikeaan aikaan. Oikeat sanat suussa. Sitten Raamattu tuntee myöskin tämän hengessä kulkemisen, jolloin ruumis on siinä rukouspaikalla alttarilla, mutta henki kulkee ties missä, missä Pyhä Henki johtaa. Ja vähän tähän viittaa tämä Elisan tapaus. Kuinka kaukana oli tämä Naimanin vaunu, mutta Elisa näki selvästi, että mies tuli sieltä alas ja tuli Keihasia vastaan ja niin edelleen. Eikö se ole erikoista? Hengen ulottuvuus erilainen kuin mitä näillä 5 aistilla. Voimme nähdä, mitä tapahtuu toisella puolella maapalloa. Tai henki nosti profeetta Hesekielen hiussuortuvasta taivaan ja maan välillä. Eikö se ole aika erikoista? Eikä tarvitse pelätä puttoamista, kun on hyvissä käsissä. Henki kuljetti häntä milloin minnekin. Muun muassa hän vei temppeliin ja näytti, mitä tapahtui temppelissä. kaikkia kauhistuksia. Jopa henki vei hänet temppelin kammioon, jossa oli 70 Israelin vanhinta palvomassa epäjumalia. Senkin profeetta näki hengessä. Tunteeko uusi testamentti tällaista vajelusta? Paavali kirjoittaa korintolaisille ja jonkun muukin seurakunta sai kirjeen, että vaikka en olekaan ruumiillisesti läsnä, olen kuitenkin hengessä läsnä. Ja kun Korintoseurakunnassa oli tämmöinen seurakunnan kurinpitoinen toimenpide, niin hän sanoi, että kun te ja minun henkeni ja Kristuksen henki ovat tulleet yhteen, niin silloin teemme tämän, että erotamme tämän pahan tekijän saatanan haltuun. Jopa tämä kurinpitoa tehtiin hengessä etätyönä. Joskin tapauksessa pyhä henki esti Paavali menemästä jonnekin ja antoi unessa taas ohje, että piti mennä toiseen paikkaan. Että halusi tämä hengessä vaeltaminen, hengessä rukoileminen. Nykyisin tehdään rukouskävelyä, sekin hyvä, että tapahtuu hengessä. Osataan mennä oikeaan paikkaan. Vuosia sitten Raamattukoulussa, jossa olin, sinne tuli 12 apostolia. He olivat matkalla Moskovaan, Kremliin kiertämään Kremlin muureja. Ja ei kauan sen jälkeen, kun siellä valta vaihtui. Miliisit seurasivat heitä perässä ja ihmetti mitään, kun kaikki puhuivat yhtä aikaa eri kielillä, että mitä sakkeita. Se kyllä hengessä vaeltamista. Mutta onko tämä hengessä kulkeminen ja liihottaminen ympäri maailmaa sitten pelkästään poppamiesten asia? Vaan tunnettua, että esimerkiksi Timorin saarella poppamiehet kulkevat noita puukkojensa kanssa ja ottavat uhreistaan maksan ja sydämen paloja ja uhraavat niitä. Kun olimme Andeilla ja Amazonan viidakossa hengessä käyntiä teimme siellä. Venno tuli aiemmin kotiin erään yönä. Olikohan se noita puukko, joka puukasi näiltä vatsakalla nukkuessa. Tuli palle ja tyrä ja ne oli kovissa tuskissa. Mutta Lahdesta tuli sitten Jumalan lähettäminen rukousryhmä pyytämättä meille ja panivat Venla istumaan tuolissa, nyt rukoillaan sun vatsan puolesta. Ja se tuli leikattu siinä ja jäävä arpi jäljelle tuonne. Meilläkin on käynyt mamaista Afrikasta poppamies meidän kotona. Hakannut halon kanssa uuniluukkoa keskellä yötä. Tämmöisiä. Jeesus näki Natanaelin ennen kuin hän tapasi niitä fyysisesti. Muistatte tämän tapauksen. Filippus kertoo Natanaelille, että olemme löytäneet Jeesuksen Messiaan Nasaretista. Natanael sanoi, että voiko Nasaretista olla mitään hyvää, niin Filippus sanoi, tule ja katso. Ja kun hän lähestyi Jeesus, niin Jeesus sanoi, että joo, tässä on mies, jossa ei ole vilppiä. Natanael sanoi, että missä minut tunnet? Jeesus sanoi, että minä näin sinut siellä ikkunan puolella. Kun Filippus sua jututti siellä, niin minä katselisin. Ja varmaan välimatka oli jonkun verran. Muuten ei Natanael sanonut, että sinä olet Jumalan poika. Sä olet Messias. Siinä oli ihme. Kuinka moni tästä lukenut Kerttu Kalmarin kirjaa Jumalan ihmeitä? Laukalainen naisprofeetta. Hänellä oli tapana kulkea hengessä. Tuossa kirjassa hän kertoo, kuinka hän seurasi UKK:ta aina Moskovan neuvotteluihin. Urho oli monta kertaa kirjoittamassa alle jotakin Suomelle vahingollisia sopimuksia. Mutta Kerttu oli sille hengessä välissä ja sanoi Urholle, että et kirjoita sitä. Ja aina tapahtui jotakin Urholle. Ennen kuin kaatu saattaisi kohtauksen tai jotakin tapahtui, mutta aina jäi paperit allekirjoittaa. Sitten hän kävi myöskin niin kuin tälle profeetta Hesekielle. Hän meni jopa valtioarkistoihin penkomaan salaisia papereita hengessä. Hän osasi sitten rukoa näiden asioiden puolesta. Ja jossain julkisessa kokouksessa niin poliisit liisnuivat, että näistä ei saa puhua enempää. Kerttu osasi tämän taidon. Ja se on meille kaikille mahdollista. Jokainen meistä näkee näkyjä, eikö niin? Onko joku, joka ei näin? Siis valveunia. Jumala on antanut meille sen näyttöpäät, että pannaan silmät kiinni. Ja on mahdollista nähdä asioita. Ne voi olla ihan päivän tapahtumia, mutta jos Pyhä Henki tulee siihen, niin Pyhä Henki käyttää sitä samaa kanavaa. Ja on mahdollista näet asioita. Henkilöitä, asioita, joita Jumala tahtoisi rukoilet ja taistelet. Ja tulet saamaan vahvistuksen. Ystävämme käy usein rukouskonferenssissa Samoan saarilla ja Pääsiäissaarilla, missä tuon pitävät. Jossakin saarivaltakunnassa on uskovainen presidentti ja uskovainen pääministeri ja monet muut. Heillä kun rahaa, niin he tekevät rukouslentoja. Lentävät ympäri maapallon, rukoilevat tiettyjen kaupunkien yläpuolella ja valtakuntien yläpuolella. Mutta meillä köyhillä ei ole varaa tällaisen, ainakaan kovin usein. No, tässä on köyhän miehen lentolippu. Vaeltaa hengessä. Rukoilla hengessä. Mitä tapahtuisikaan, kun koko Jumalan kansalla rukoilisi hengessä, vaeltaisi eri kohteissa. Kohteita on paljon. Mutta on hyvä tällä vaelluksella olla Pyhän Hengen johdossa, ettei joudu sielun voimien valtaan. Tämä on paha hengen valtaan. On väärin mennä kenenkään kotiin painostamaan jotakin ihmistä hengessä. Kaiken mitä tapahtuu Pyhässä Hengessä, silloin se on rukousta totuudessa. Mulla on vielä pari kokemusta, toivottavasti ette tilaa ambulanssia, jos mä kerron. Kuukausi teräs sisar soitti myöhään illalla ja itki katkerasti, että nyt on niin tiukka paikka, että en enää jaksa. Miehen kanssa on niin suksipiristissä ollut monta vuotta. He asuvat eri huoneissa ja on eri ruokahuusolle. Ei mitään yhteistä, muuta kuin riitaa ja rähinää. Ja se itku kosketti jotenkin minua ja yritin nukkua, mutta en voinutkaan. Mä olen rukoilla hengessä, kielillä. Ja kuinka ollakaan, niin mä siirryin sitten heidän kotipihalleen. Ja näin heidän talous ja kiersi sitä taloa hengessäni, mutta en päässyt sisään. Se on niin voimakas vastahenki. Mutta minä tulin hengessäni yhä enemmän tohkeiseksi. Ja ryntäsin sisään väkisin, koska koin, että se oli Pyhästä Hengestä. Siellä oli hirveä sekasotku ja hälinä ja minua heiteltiin hengessä niin kuin sähköpalloa pitkin seiniä. Ja minä taistelin hengessä, kunnes sain rauhan. Kuli huoneesta huoneeseen ja oli syvä rauha ja voiton riemu. Aamulla tämä sää soitti, että jotakin tapahtui viime yönä. Monen vuoden jälkeen mies tuli yöllä 4 aikaa hänen huoneeseensa ja on ihan kuin toinen mies. Ollut kuukauden niin kuin toinen mies. On tullut rauha ja rakkaus. Oliko siinä jotakin yhteistä tämän hengessä vaihtumisen, hengessä rukouksen kanssa? Maailmassa on paljon ahdistusta ja uskovien kesken. Raamattu käskee meitä kantamaan toistemme kuormia. Mutta emme aina tiedä, mitä kuormaa kantaa, ellei Pyhä Henki ohjaa. Ja tämä seuraava kolmasti oli liian paksua, mutta tulko nyt kerrottua. Venla sai varmaan viime syksynä kutsun Serbiaan. Sieltä pyytä tulee tänne ja auta meitä. Heillä on eri kansallisuuksia ja paljon ristiriitoja, masennusta ja vihaa ja sortoa ja itsemurhia. Sitten he sopivat ajan ja se saatti just tähän vaaliaikaan. Ja kun vaarit lähestyi ja odotettiin sieltä katastrofia, ajattelin, että onkohan sinne hyvä mennä ollenkaan, mutta tuntui siltä, että Pyhä Henki vaan sanoi, että se on ihan ok. Ja niin sitten Venla lähti ensin melkein tyhjällä koneella Lontoosta Belgradiin ja kaikki meni siellä ihan hienosti. Mutta sovimme, että minä seuraan kaikki uutiset ja olen mukana hengessä. Ja sinä iltana, kun Milosevic uhosi, että nyt hän tulee käyttämään voimakeinoja, ylistää poikkeustilaan ja niin edelleen. Silloin mä ajattelin, että Venla Henki voi olla sillä vaarassa. Minä olin tietysti tohkeissani rukouksessa. Ja tämä tuli kuin tarkoitus, miksi Jumala lähetti ne sinne. Ei hän lähetänyt sinne Venlakan keskelle. Ja niin minä rukouksessa taistelin ja puhun venättää. Ja yksi-kaksi minä tulin Milosevicin taloon. Milosevic istui korkealla istuimellaan, valtiistuimellaan. Ja minä sidoin kaikki niitä valheja henkiä, niitä väkivaltaisia henkiä, mitkä häntä piirittävät. Sitten meni hänen nenänsä alle ja pui hänelle nyrkkiä ja sanoi, että Milosevic tulee alas valtaistuimelta, sun aikasi on loppunut. Marian kiitosvirren mukaan Jeesus syöksee hallitset alas valtaistuimelta. Ja minä pidän hänelle hengessä pitkän puhuttelun. Kunnes minä saan rauhan ja ilon ja riemun. Ja seuraavissa uudessa Milosevic oli, kun pyhäkoulupoika hän kiitteli oppositiota, että he vapautivat hänet tästä raskasta paineesta ja työstä, mitä voi viettää aikaa perheensä kanssa. Ja tiedän, että monet muut rukoilivat ja Serbian kirkot olivat täynnä rukoilijoita ja uusivat Herraa avuksi. Ja minäkin saan olla omalta osaltani mukana. Panna lusikkani siihen soppaan. Ja tällä tavalla Jumala Henki haluaa meitä johtaa ja laajentaa meidän rukouskenttää niin, että se on rajoitettu vain tänne. Vaan koko maailma on meidän rukouskenttänä, voimme meillä käydä taivaassakin, niin kuin Raamattu sanoo. Me käydään siellä valtaistun salissakin ja pyhien luona. Ja tässä tätä avaruutta, syvyyttä, leveyttä ja korkeutta. Aamen.